Hezké nedělní dopoledne vám přeji všem. Rád vás vidím po 14 dnech. Na úvod bohoslužby bych rád přečetl žalm 124., který se vztahuje ke kázání. Kázání je tematicky nazvané Pokorní vidí Boží pomoc. Tak první text je právě žalm 124. Nebudu Pavlovi potom fušovat do řemesla a kázat, ale chtěl bych tam na jednu věc poukázat. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás, Izrael ať řekne. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé, zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti nám vzpláli. Tehdy by nás zatopily vody, dravý proud by se přes nás valil. Tehdy by se přes nás převalily vzduté vody. Požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům. Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo. Unikli jsme. Naše pomoc je ve jménu Hospodina. On učinil nebesa i zemi. V tomto žalmu vidím několik situací, které přinášejí obavy, strach do života. Když povstanou lidé proti lidem, tady je napsáno zaživa by nás zhltli. Známe to teďka docela intenzivně z našich sousedských zemí, například Ukrajina, ale i další země. Je to strach, když přicházejí boje mezi lidmi. Potom je tady popsané, tehdy by nás zatopily vody. Z toho taky člověk může mít strach. Když se podíváte na různé meteorologické jevy, například ze včerejška na dnešek byl jeden z takový silnější. Nakonec nás to minulo, ale na některých místech se děly nepříjemné věci a člověk z takovýchto věcí může mít strach. Ne možná každý, ale mnoho lidí ano. Je jistě mnoho možností, jak se v takových situacích postavit ke strachu. Psychologové určitě mají mnoho nástrojů, jak pracovat se strachem a neříkám, že jsou to špatné nástroje. Určitě velmi, velmi často dobré. Můžeme třeba být poučeni o tom, že když má člověk obavy, když má trému, tak je dobré zhluboka dýchat. Myslím si, že to pomáhá. Možná můžeme být poučeni od psychologů, že je dobré tu situaci přijmout, že prostě taková je. A srovnat se s tím, že taková je, že ji nezměníme a možná i to může pomoci k překonání těch různých strachů, do kterých se dostáváme. A další způsoby, jak se se strachem vyrovnat. Žalm nám ukazuje ještě jeden způsob a je na každém z nás, který způsob chceme volit v životě. Ten způsob žalmistův je, kdyby sám Hospodin nebyl při nás. Vědomí toho, že Bůh je při mně, že je blízko mně. Jeho zkušenost je taková, že pomáhá překonávat strach, pomáhá překonávat ty nepříjemnosti v životě. To vědomí toho, že Bůh je blízko. On je blízko, ale přijít do toho vědomí, že Bůh je blízko mně, obrátit se k němu, to je potřeba udělat určitě třeba rozhodnutí, krok. Tak vám tady předkládám různé způsoby, jak pracovat se strachem, o kterém jsem přesvědčený, že každého z nás jednou za čas postihne. Pokud tě nikdy nepostihl strach, tak zatleskám, je to dobrý. Pokud jsi v životě pocítil strach, jeden ze způsobů, a ten si tady připomínáme jako důležitý mezi křesťany, je obracet se k Bohu. Tak já bych k tomu chtěl povzbudit na začátek dnešní bohoslužby. Obracejme se k Bohu. V modlitbách jsme slyšeli i, nebo já jsem tak slyšel, že je i fajn být ve společenství, že je to dobré a důležité. A přiznám se, že už několikrát jsem měl na srdci jednu věc, kterou teďka udělám. Neřeknu nikomu z vás, kteří tady sedíte, ale občas se stává, že si lidé poslechnou kázání a to, co tady říkáme, i zpětně. A pokud někdo takhle bude poslouchat tak, a mohl by tady být v tento moment s námi, tak chci říct, že nám tady chybíte. Druhý text, který se k dnešnímu kázání vztahuje, je z Matoušova evangelia, kdo si chcete najít, z 16. kapitoly od 13. verše do konce kapitoly. Matouš 16, 13.
To je chyba. Já mám to být po verši 20.
Tak Pavel upřesňuje, tak není to do konce kapitoly, v tom případě je to 13. až 20. verš a je to oddíl, který je v ekumenickém překladu nadepsán jako Petrovo vyznání u Cezareje Filipovi. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr. A na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Poprosím našeho kazatele Pavla Procházku, aby se ujal slova.
Pokoj vám, bratři a sestry. Jsem rád, že zase se setkáváme. Skutečně společenství je vzácný dar. A toto společenství církve má ještě větší hodnotu než jakékoliv jiné společenství, protože se učíme z Bible a učíme se o tom, jak lze žít jinak, než žije tento svět. Na začátku jste slyšeli čtení žalmu 124 a to je žalm, který složil David. David, jak víte, byl velký vůdce Izraelců. Byl to druhý král a nejslavnější, dá se říct, král. No, možná někdo má radši Šalamouna, jeho výroky, já nevím. Ale David byl tím, nebo je tím pozoruhodným svědkem, který nakonec je v té linii Ježíšově a který také zanechal mnoho textů žalmů, které jsou pozoruhodné. Čím jsou zvláštní? No, zvláštní jsou tím, že on je politický vůdce, ale zároveň je vůdce božího lidu. A když se podíváte třeba i na tento žalm, tak zjistíte, že David tam zhromáždí lidi, aby vzdali díky Bohu. Političtí vůdci zpravidla nechtějí od nás, abychom vzdávali díky Bohu. Stále ještě, vlastně i když je tu tolerance a je tu politická svoboda, se objevují i lidé, kteří přímo nesnášejí cokoliv, co je náboženské. Jedna absolventka teologie mi řekla, že chtěla jí dělat do tiskárny korektorku, ale že ji nepřijali proto, protože vystudovala teologii a pracovala v církvi a proto teda je ideologickým nebezpečím pro tu tiskárnu. No, je to úplně trapné a směšné, ale prostě vidíte, v čem tady žijeme. Tak tady ta krásná píseň Davidova se stala potom takovou, řekl bych, hymnou božího lidu, vždy, když něco prožili, něco vítězného, něco slavného. David vychází z toho, že něco se v minulosti stalo, něco těžkého, ale Hospodin je vysvobodil. A takhle se dívá do budoucna. Není to politik, který by strašil lidi, že bude hůř, ale říká, že protože v minulosti Bůh nás vytrhl z toho zlého, tak bude dobře. Jo? Tak my jsme zvyklí spíš na to, že dobře už bylo, no a se mnou vám bude líp, že jo, to říkají ty politici. David se takhle nestaví, on říká ne, protože Bůh nás jednou vysvobodil, tak nás vysvobodí i v budoucnu. A potom si to lid opakoval a zejména při takových událostech, jako třeba bylo odvlečení do babylonského zajetí, že přibližně roku 586 nebo 7 před Kristem byli odvlečeni, potom zhruba po 50 letech se mohli začat navracet a právě při takových příležitostech si třeba zpívali takovéto texty, protože věděli, že Bůh je věrný a že dělá to, co v minulosti. Že když jim dal třeba vysvobození z Egypta, tak jim dá vysvobození z Babylonie nebo z Asýrie nebo kterékoliv poroby zažili. Tak to je to úžasné, co je na Davidovi. Požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům. Tu bychom si mohli vlastně udělat první takový bod, co si můžeme a vzít domů z tohoto kázání, které jsem nazval, že pokorný vidí Boží pomoc. Protože v tom, abychom viděli v minulosti něco, co se může slavně opakovat v budoucnosti, je třeba určitou dávku pokory. Jak sledujete určitě i třeba dění ve vědě, tak donedávna se vysvětloval vznik našeho vesmíru velkým třeskem, že a prostě říkalo se, to je ten počátek z nějaké nulové hmotnosti a obrovské energie se začal rozpínat vesmír. Začali říkat, i když je to těžko vysvětlitelné nebo pochopitelné, tak se to akceptovalo. No, protože prostě my máme takovou tendenci lidé, abychom vždycky se ptali, a jak to bylo předtím a předtím a předtím a předtím, že a vždycky teda potom analogicky i vykládáme to, co se děje v našem životě. Že něco špatného se stalo a to bylo proto a proto. A vidíme tam třeba nějaké konkrétní lidi, kteří byli velcí odborníci nebo machři a ty tomu dopomohli, anebo souhra nějakých událostí, která tomu dopomohla, máme proto takové vysvětlení. Ale David říká, ne, to bylo jinak. To bylo tak, že Bůh si použil ty okolnosti, použil si toho člověka a vlastně udělal něco, co v pokoře lze přijmout, že to je Boží řešení. Takže takhle se my můžeme dívat na svou minulost, ale chce to určitou dávku pokory. Protože nám se vnucují ty příčiny, že toho, co se stalo. Nám to je takové těžké někdy říct, že to byl Bůh, který to způsobil. A už jsme viděli i v minulých kázáních na to, že prostě třeba Josef minule, že vyznal, že to, co se stalo, že ho prodali do toho Egypta, tak to se stalo, protože Bůh to způsobil. To chtělo taky velkou dávku pokory. A že to je tak, to, co nás spojuje s mnohými biblickými texty. Ta pokora těch božích svědků, protože oni vidí toho Boha v akci, protože jsou toho schopni, ale jedině skrze pokoru. Pokora je totiž stav mysli. Je to stav mysli, která ovládá i skutky. Je to pocit, nebo řekl bych spíše vnitřní přesvědčení, že vzhledem k vlastní nedokonalosti jsem na někom závislý. Ze žalmu se učíme, že pokorný člověk si uvědomuje, že se od něj něco očekává, ale že on sám na to nestačí. Nebo že něco sice dokázal, ale nebyla to jen jeho šikovnost, jeho zručnost. Tak pokoru velmi potřebujeme. Žel vidíme, že v tom chybujeme i v církvi. Mnohokrát vidíme málo pokory. Vidíme třeba církevních vůdců, kteří pokorou neoplývají. A je to něco, co vlastně se dokazuje chováním toho člověka. Ani ne slovy, ale chováním. Tím, co dělá. A jak s lidmi jedná. Když se dostane třeba do vedoucí pozice, jestli s nimi lidsky jedná, anebo jestli když třeba ten vedoucí v církvi někoho chce vyhodit z práce, tak to udělá způsobem, který bychom nečekali. To, tak víte, pokorný člověk je ten člověk, který vlastně vyrůstá ze své vlastní jedinečnosti, ví o své jedinečnosti, ale zároveň ví o tom, že má slabosti, nedokonalosti vzhledem k vyšším požadavkům. A že jsou lidé, kteří jednoduše v tom či onom ho převyšují. Pokorný člověk se nepotřebuje stále s někým porovnávat. Nepotřebuje to. A k tomu nás vede písmo. Pokorný člověk také je štědrý, protože chce druhým dopřát. Nejde mu o to, aby jen sám vynikl bohatstvím, anebo vynikal prostředkami, ale aby také druzí měli prostředky k životu. A tak bychom mohli pokračovat. V tom novozákonním textu jsme četli vyznání u Cezareji Filipovi u městečka, kde dochází k rozhovoru Ježíše s učedníky. Za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo jednoho z proroků. Ale pán Ježíš se jich optal úplně konkrétně, a za koho mě pokládáte vy? A Šimon Petr se neskrýval za žádné všeobecné vyznávání nebo uznávání nebo za nějaké všeobecné názory a říká, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Petr neopakuje, co říkají jiní. Říká své vyznání a to je cenné. A na takové vyznání máš být také připravena, připraven. Máme být připraveni říct své svědectví a neříkat, že ano, tak říkají v kostele, že nebo pan farář říká, že Ježíš stal z mrtvých. Pan farář říká, že, nebo Bible říká, že, i to je jasné, že to Bible říká, i pan farář to říká, ale co říkáš ty? Co konkrétně říkáš ty? To je důležité, to se z toho máme učit. Já si vzpomínám, že i já jsem dostal takovou lekci jednou, už jsem starý, možná jsem vám to říkal, tak doufám, že mi to odpustíte. Já jsem prvně byl v Americe přednášet, a na jedné teologické škole, která byla součástí velkého univerzitního kampusu, jsem dostal přednášet na téma vzkříšení. A když jsem dopřednášel poměrně dlouhou přednášku, tak jsem šel na oběd. Čekal jsem v řadě, jak to ve školách bývá, s tím tácem takhle. Za mnou stál nějaký jiný člověk a nějak si všiml, že jsem nezdejší, tak se mě optal, kdo jsem, co jsem a co jsem tam dělal. Já jsem říkal, no tak já jsem přednášel o otázce o vzkříšení. A začal jsem mu, on se vyptával, co jsem tam říkal, a já jsem mu to nějak interpretoval, ale on najednou říká, a co říkáš ty, bylo vzkříšení nebo nebylo vzkříšení? A musel jsem s pravdou ven. Co si já o tom myslím? A Ježíš takhle se ptal učedníku a Petr říká to jasné vyznání, že on tomu věří, že je Mesiášem a Ježíš mu říká, to jste si jistě všimli, že mu říká jakou zajímavou věc, blaze tobě Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, teda ne tvůj mozek, nevyprodukovalo to tvoje myšlení, anebo tvoje zkušenost se mnou, ale můj otec v nebesích, ten ti dal tohleto slovo. Teda, kdo uvěřil, byl tím, který uvěřil, že to je boží dílo, že Ježíš je vyvrcholením toho božího spásného plánu s námi lidmi. A protože opakoval to, co mu zjevil otec, tak dostává ještě i zaslíbení. Říká mu, a já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále, Petr znamená skála, nebo kámen, a na této skále zbudují svou církev a brány pekel jiné přemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. A tím se tady dostáváme ke dvou větám, ve kterých Ježíš vlastně popisuje určitá privilegia, která byla dána Petrovi, ale i určité povinnosti, které mu byly uloženy. Říká, že dá Petrovi klíče království. To je zjevně obtížná věta, Protože někteří si to vykládají po svém a říkají, že Petr skutečně reálně dostal moc odpouštět hříchy, anebo ne, neodpustit ty hříchy, anebo já nevím co, že dostal nějaké božské atributy a že má moc, já nevím jakou, ale písmo jasně svědčí, že Bůh má moc stvořit život, Bůh má moc seslat déšť, Bůh má moc křísit mrtvé k životu, Bůh má tu zvláštní sílu. Jaké pověření to teda Petr vlastně dostal? No, když se podíváte do Izajáše 22:22, tak tam zjistíte, že to je jinak. Ale řekl bych předně, kdo má ty klíče, podle mého přesvědčení. Podle mého přesvědčení ty klíče, skutečné klíče, jsou v rukách Pána Ježíše. Protože zjevení říká, 1.18, zkříšený Kristus říká, já jsem ten živý, zemřel jsem a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče pekla a smrti a pekla. A ve 3. kapitole říká svatý, pravý, který má klíč Davidův, který otvírá a nikdo nezavře, který zavírá a nikdo neotevře. Mohli bychom takto pokračovat, ale já bych chtěl říci, o co tu vlastně jde. Posluchači, učedníci, znali velmi dobře písmo a znali text Izajáše 22:22. To se dobře pamatuje, můžete si to zapamatovat. Izajáš 22:22, kde Izajáš popisuje Eliakýma, který bude mít klíč od domu Davidova na rameni a který jedině bude otvírat a zavírat. Tak tehdy mělo být povinností Eliakýma, aby byl věrným správcem domu Božího. A jeho úlohou toho správce bylo nosit klíče od domu a ráno otevírat dveře, večer je zavírat a prostřednictvím vlastně této služby se dostávali do královy přítomnosti. A to je to, co vlastně dostal Petr za úlohu. A podle Petra i my všichni. My jsme se stali jakýmisi kostelníky, jestli to tak mohu říct, v Božím domě. Máme klíče od toho Božího domu, ale i v přeneseném slova smyslu. Teda jsme těmi klíčníky, pokud jde o Boží království. My máme lidem pomáhat, aby se dostali do té blízkosti Boží, blízkosti krále. Máme otvírat ty dveře, aby lidi mohli mít přímý kontakt s tím, který má skutečné klíče od lidského srdce a od Božího království. A to je úžasná úloha nebo privilegium. A my víme, že se to začalo naplňovat hned o letnicích. Když si čteme skutky 2. kapitolu, tak tam Petr otevřel při svém kázání dveře toho Božího království 3000 duší a říká, že ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a mesiášem. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Otevřel dveře těmto lidem, podobně byly otevřeny dveře pohanskému setníkovi Kornéliovi. Skutky 15 vypráví, jak Jeruzalemský koncil otevřel dveře do kořán pohanům a jak to umožnilo Petrovo svědectví. Tak ten slib, že Petr bude mít klíče od království, byl slibem, že Petr bude v nadcházejících dnech prostředkem k otevření dveří k Bohu pro tisíce a tisíce lidí. A není to jen historický Petr, který dostal tyto klíče. Dostali to i ostatní Petrové, nejen náš Petr, ale i ty, Petře. Kdo je to ještě Petr? Tady je ještě Petr. Ještě je tu nějaký Petr? Dva Petry tu máme. Já mám bratra Petra. Dostal to i Pavlové, i Kamilové. Dostali to i Vlasty, nebo Mirky, nebo Vasilky. Všichni to dostali. Dostali jsme tuto úlohu, abychom otevírali lidem dveře Božího království. Máme ten klíč. Ježíš dále Petrovi slíbil, že co svázal, bude svázáno na zemi a na nebi, a co rozvázal, zůstane rozvázáno. Jeden autor, Richard Glover, to chápe tak, že Petr uloží lidské hříchy, zaváže je na svědomí lidí a že je pak osvobodí od jejich hříchů tím, že jim řekne o lásce a o Božím odpustení. To je jistě krásná myšlenka a nepochybně pravdivá, protože to je povinnost každého křesťanského kazatele a učitele a věřícího. Ale je v tom ještě víc než to. Výsada klíčů znamenala, že Petr bude správcem Boží domácnosti a že bude otvírat lidem dveře ke vstupu do království, a povinnost svazovat a rozvazovat znamenala, že Petr bude muset činit rozhodnutí o životě a praxi církve, která ta rozhodnutí by měla mít nebo budou mít dalekosáhlé nějaké důsledky. Že teda není jedno, jak se staráme o církev, jak se staráme o svědectví, jak žijeme, že hodně na tom záleží. A to všechno, vlastně tomu všemu rozumí a to vidí pokorný člověk. Pokorný člověk je ten, který vidí příležitosti mluvit, ale taky rozpozná, kdy je třeba mlčet. A to bych nechtěl já zamlčet. Chtěl bych říci, že ten poslední verš 20. říká, tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Kdyby to vytrhli z kontextu, tak si to mohli vysvětlit tak, že nemají ani kázat. Že? A někteří lidé tak mají takový neblahý zvyk, že vytrhávají věci z kontextu Bible, no ale to potom můžete s tím omluvit nebo vysvětlit, co chcete, když to vytrhnete z kontextu, ale to není správný výklad Bible. Že? Tady jde o to, že učedníci měli dostat takovou lekci o pokoře, zkoušku pokory. Protože takový velký rozhovor, který se odehrál, a takové zjištění a takové pověření, joj, to by se to narozprávalo, že? A my kazatelé dobře víme, jak umí svrbět jazyk, protože když jsme skládali ordinační slib, tak jsme museli slíbit, že obsahy pastoračních rozhovorů budeme zachovávat v přísné tajnosti. Že za léta praxe se dovím od lidí při pastoračních rozhovorech všelijaké pikošky, že? No ale z mých úst nevycházejí. A nemluvím o nich, protože jsem to prostě slíbil a protože tady lze nasadit právě tuhle význam toho verše, protože ještě nepřišel čas, ten čas možná přijde na věčnosti někde. Jo? Takže my tohle to jako kazatelé nesmíme dělat a neděláme a měli bychom si všichni dávat pozor na to, jak budeme pracovat s údaji, myšlenkami, se sděleními, které nám lidé v nějaké důvěře řeknou, abychom skutečně nesklamali jejich důvěru. Mnohokrát se to stalo i v církvi a třeba z toho činit pokání, protože to nepatří mezi věřící lidi. Šířit nějaké řeči, drby nebo něco takového. Každý člověk by měl být opatrný, jak bude zacházet s jazykem a se slovy. Já jsem si dal do vyhledávače u biblického textu slovo jazyk a teď mi to tam vyhodilo různé věci k jazyku. Zkuste to udělat doma. kolik je tam varování před tím jazykem, co všechno dokáže jazyk udělat. Musíme se, myslím, a to řeknu na závěr, tady učit od Pána Ježíše. Pán Ježíš byl skutečně tichý a pokorný srdcem a i na místech nebo ve chvíli, kdyby mu mohlo pomoct třeba zachovat si život, kdyby promluvil, tak mlčel. A třeba u Matouše 26 čteme, že velekněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti. Ale Ježíš mlčel. A velekněz mu řekl, zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, syn Boží. Ale Ježíš mlčel. Byl pokorný. Události a jejich prognózy vývoje byly nepříznivé. Ale Ježíš byl pokorný a i v této pro něj extrémní situaci doviděl na Boží pomoc. A tím chci skončit. I nám může přijít nějaká extrémní situace, kde sice Bůh chce, abychom mlčeli, ale nás svrbí jazyk. Vyprosme si sílu k tomu, abychom byli jako Ježíš. Abychom jednak otvírali dveře vhodným slovem, ale také, abychom dovedli třeba i trpět, protože nás k tomu vede pokora. K tomu potřebujeme hodně sil a vzájemné modlitevní podpory. Tak se jeden za druhého modleme, abychom takto uměli sloužit. Amen.